dipleýär Azatlyk radiosy. Ertirmit haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 17-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnüligi şuň programmamyzda. Parahat etrapçylarynyň hususy dukanlary we kärhanalary köpçülik bilen ýapyldy. Garaşlylygyň öň ýanynda Türkmensanda internet hassa haýyrlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. İran, Saud Arabistanının nevit önümçülüğünü yarpı möçüründə hatırdan çıkaran hücumun arkasında Tehranın bolun dubarada Birleşen Ştatların öne sürüyen ayıplamalarını reddetti. Bu global çiğ nevit üpçünçülüklerinin hatırdan çıkmak bilen bağlı en ulu vakadır. Bu ayıplamalar kavul edirliksiz ve düğününün esası deyilip yazdırırlar deyip İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuat vekili Abbas Musavi 16. sentyabrda yurdun devlet televizyonasında görközülen çıkışında aytdı. Birleşen Ştatların Resmileri Suvutnamı 17. sentyabrdaki hücumun arkasında Yemenli Hutti toparının deldi, İran'ın bolunduğunu görközer deydiler. Bundan ön Yemenli Hutti toparı hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. 15. sentyabrda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, Birleşen Ştatların gulplonun ve yüklönündüğünü yani tayyar yağdaydadığını hem de dünyanın en ulu nevti gaytadını işlep çıkarayan desgasına edilen hücum için gaytoğul bermeğe tayyardığını duydurdu. Beyleki yurtlar bolsa dronlar arkalı amalaşırılan hücumun töwereginäki surat ýagny ýagdaý aýdyňlaşýança sabyrly bolmagy çağırdylar. Britaniýanyň daşary işleri ministri Dominic Raab hücumy halkara kanunynyň manysyz bozulmagy diýip häsiýetlendirdi. Ýöne ol oňa kimin jogapkärdigi babatynda suratyň henir dol aýdyň däldigini hem sözüniň üstüne goşdy. 16-njy sentýabrda Russiýanyň harwylarynyň ýyllyk strategik we operativ harwy täälim türgenleşikleri başlaýar. Russiýanyň bilelikdäki strategik komandowanyýasynyň merkezi harwy täälim türgenleşiklerini Hytaýyň, Hindistanyň, Pakistanyň, Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň we Özbegistanyň harwylary hem goşulýar. Bu harwy täälim türgenleşikler 21-nji sentýabr üçinli dowam eder. Strategik we operativ harwy täälim türgenleşikler her ýyl ýetgeýär. Bu ýylky türgenleşikler esasan bilelikdäki strategik komandowanyň merkezi harwy täälim türgenleşiklerine gönükdirler. 2008-nji ýylda Russiýa öz goşununy kämilleşdirmäge başlanandan bäri bilelikdäki strategik komandowanyň merkezi harwy täälim türgenleşikleri 2 gezek ýagny 2011-nji we 2015-nji ýyllarda geçirildi. Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu harwy täälim türgenleşikleriniň 3-nji bir ýurda gönükdirilmeýändigini aýdyp, onuň terrorçylyga garşy göreşmek operasiýalaryny öz içine alýandygyny bellidi. İranın İslam Revolusiya takçıları güýçleri Pars aýlygynda bir gämini ele salandyklaryny aýdyp, onu kontrabanda ýollar arkaly dizel ýanyjyny Birleşen Arap Emirliklerine alyp gitmekde aýplady. Ýarym resmi ISNA habar agentligi İranın İslam Revolusiya takçıları güýçleriniň Bandar Lengeh Port şäherindäki komandirine salgylanyp, 16-njy sentýabrda 250 000 litr dizel ýanyjyny alyp barýandygy aýdylýan gäminiň İranın Pars aýlygynaky Beýik Tanp adasynyň golaýynda ele salınandığını haber verdi. Bu zincirin ekipaj ağdaları tutsak edildi ve yurdun gün ortasındaki Hormozgan velayetinin sud hakimiyetlerine koşuruldu deyip İSNA haber agentliği komandir Sardar Azami'nin sözlerini titirledi. 16-njy sentýabrda Hong Kongdaky demokratiýa tarapdary hereketler tapgyr 100-nji güni dowam edýär. Bu hereketler Pekiniň kontrollugynaky ýarym awtonomiýa regionda 1997-nji ýyldan bäri emele gelen iň agyr krizisdir. Hepdeniň ahirinde bolan çaknyşyklardan we protestlerden soň biznes nokatlary we yerasty metro stansiýalary gaýtadan açyldy diýip Reuters neşri habar berýär. Mundan bir gün öň ýagny gozalanyň 99-njy gününde häkimiýetleriň ruhsat berilmedik ýörüşleri besetmäge çağıryan mahalında 10 müňlerçe adam köçe çıktı. Hong Kong'un merkezindäki hükümet edaralarının toplumunun daşında polisiýa Molotov kokteyllerini ýagny içi ýangyçly tüýşeleri oklan protestçilere garşy suw pürkürýän gurallary we göz ýaşardyjy gaz ulandy. Käbir protestçiler demokratik reformalary geçirmäge çağırış edýän mahalında Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň baýdaklaryny galgytdylar. Wakada adam mitgisiniň ýa-da tutsak edilenleriň bolandygy barada häzirlikçe maglumat ýok. Owansanyň günwatarynaky Farah welaýatynda bir ulagyň ýolun gyrasyna düşülen bombanyň üstünden barmagy netijesinde 5 adam öldü diýip 16-njy sentýabrda Owan resmileri aýtdylar. Farah welaýat polisiýasynyň başlygynyň metbuat wekili Muhibulla Muhibiň sözlerine görä, pida bolanlaryň arasynda aýallar we